O Somozas gañou un 3 no morrazo ao Alondras. Estili, adestrador, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Moi superior o teu equipo ao Alondras, Estili.
Sí, foi a ver, un partido que eu creo que ben marcado polo inicio, non? Os Somozas parecido ao inicio co Lugo, onde bueno, estábamos aí, notábamos, non, revisando os partidos que iniciábamos o partido un pouco, non sei se a remolque, pero sí que tiña máis impacto o equipo rival, costábanos ir entrando, e, bueno, estes dous últimos partidos, sobre todo, pois tratamos de ser nosotros os que tivéssemos a iniciativa, que se pudera xogar máis no campo rival. E o equipo entrou moi ben, os primeiros 20 minutos eu creo que puidamos sentenciar o partido, porque hai hasta 4 ou 5 ocasións, bueno, como declarou tamén o adestrador de Alondras. Bueno, foi un partido redondo porque para gañar en Cangas tes que estar moi ben ti, porque é un equipo que ten, bueno, moita unha traiectoria e unha forma de xogar moi instaurada e que encima cos fichajes de renombre, de xogadores
Sí.
de moitísimo nivel, tes que estar en bueno, tes que estar nun partido rozando a perfección e creo que os xogadores dos Somozas estiveron, bueno, un nivel tremendo e incluso difícil destacar a nadie porque creo que todos que participaron rozaron o notable. Entonces, bueno, moi satisfeitos porque bueno, é un escenario que te reafirma
Claro.
en que as cousas van indo ben, pero claro, tamén sabes que isto cambia dun día para outro porque nós salvimos dun golpe duro na Illa de Arousa cunha derrota que nosotros transformamos en positiva e agora tampouco podemos transformar en negativa as cousas boas. Temos que mantenernos estables, seguir sendo fiables, seguindo competindo e tratando, sobre todo que lles trasladamos aos futbolistas que teñen esa ambición de progresar como equipo e progresar como individuos, porque ao final quen se beneficia son eles mesmos. Entón, bueno, moi contentos do partido, pero sabemos que iso dura 24 horas, ¿no? Que tanto as derrotas como as
Efectivamente.
vitorias hai moi poquinho tempo para disfrutar e agora pensar nesta semana que vai ser moi difícil.
Ademais, falabas dese traballo de grupo, xa se notou nos minutos iniciais, porque houbo un número importante de xogadores que contribuíron xa a un empuxe moi claro na faceta ofensiva.
Sí, eu creo que todo ben por un pouco. Nosotros dimos moi boas sensacións na pretemporada, non? Isto que transmite o equipo, independentemente dos resultados, de equipo sólido, que na pretemporada eu creo que non recibíamos goles, ni na casa, nin fora, que o equipo co balón era un equipo que, en base ao talento dos futbolistas e o traballo, pues, comportábase ben. Pero claro, empeza a temporada e tes dous golpes, todos esperábamos empezar gañando, cambados, entón aí empeza algunha duda. Bueno, nosotros sei trasladar tranquilidade que temos un equipo con moi novo, con moito talento, e que aquí teñen as condicións, creo que ideais para progresar. Non te van a non vas ter un cuchillo aí na nuca ante cada derrota. E temos a paciencia de poder cambiala e vai haber outras dinámicas. Agora estamos nunha dinámica mental moi boa, non? Sempre digo, non, que os equipos primeiro que non hai nada se non hai ese entusiasmo, esa mentalidade, ese crecimiento en mentalidade, creo que agora mesmo o equipo quere máis e cando ves como traballan, pois dis, están a tope, pero tamén iso temos que utilizalo para que cando os resultados non sexan, hai que seguir con esa mentalidade, non? Eu creo que os equipos que van facer play-offs son os máis fortes mentalmente, porque ante a igualdade o que gestiona mellor as derrotas, o que gestiona mellor os empates, vai ter máis posibilidades, e nós, bueno, a principal traballo é que eles sigan crecendo a nivel ofensivo, a nivel defensivo, porque non creo que o fútbol podamos separalos, pero sobre todo a nivel mental, ¿no? Sí que dir un paso, futbolistas, bueno, non me gusta moito citar nadie, pero bueno, o nivel que está dando ahora mismo San Martín, eu creo que é impresionante, non? Ver o partido que fixo en Alondras, a pesar de non ser o que sale tanto nos focos, a veces gustame tamén destacar futbolistas que non están
Sí,
tanto no
claro.
foco porque non son goleadores, pero está a un nivel de unha ou dúas categorías por encima e nosotros o que estamos satisfeitos é que de que él siga dando pasos e como él os demás para que teñamos futbolistas que queiran salir de aquí porque iso vai querer decir que van a ascender de categoría e iso vai a facer que os Mozas este en postos altos, porque, que lles digo sempre, os clubes de arriba poñen o foco e fíjanse moito no xogador que está nos equipos que están xogando as partes de arriba. Ao final, moitas veces faz traballo moi bon nos equipos de abaixo e non ten esa repercusión.
Non. Pois importante o traballo de todos e cada un, efectivamente, do que falamos con Stili. Grazas por estar hoxe con nós.
Nada, gracias a vos.